Assalomu alaykum qadirdonlar. Bizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, muqaddas kalomda yozilgan, kelishi 1000 yillar oldin bashorat qilingan, Xudoning tanlangani Masihning boshqa payg'ambarlardan farqi haqida suhbatlashayotgan edik. Bugun ham uni boshqalardan ajratib turadigan sifatlarini e'tiboringizga havola qilamiz. U mo'jizalar yaratgan. Uning mo'jizalari shunchalik hayratlanarli ediki, buni faqat Xudo bajara olardi. U kasallarga shifo bergan. Tug'ma ko'rlarning ko'zlarini ochgan, o'liklarni tiriltirgan va tabiatga buyruq bergan. Boshqa payg'ambarlar orasida ham Xudoning yordamida mo'jizalar ko'rsatganlar. Ammo hech kim qudratli hokimiyat egasida o'z-o'zidan mo'jiza yaratmagan. O'z izdoshlariga va'dalar bergan. Hazrati Masih bergan va'dalar ko'p va ular masihiylar hayotida har kuni amalga oshyapti. Masalan, ey holdan toyganlar, og'ir yuk ostida qolganlar, hammalaringiz mening oldimga kelinglar. Men sizlarga orom beraman.
Qiynalsangiz, musibatlarga duchor bo'lsangiz, Iso Masihning oldiga keling. Shunda darhaqiqat muammolaringiz yechilib, joningiz rohat topadi. Ko'nglingizga tinchlik, xotirjamlik keladi. Chunki Hazrati Masih shunday deb va'da bergan. Yoki sizlar bilan birga bo'laman degan va'dasini ko'ring. Men har doim dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Demak, Hazrati Masih to qiyomatgacha biz bilan birga bo'ladi. Qiyomatdan keyinchi? Keyin abadiy hayot boshlanadi. Aytmoqchi, abadiy hayotni ham u kishi bizga va'da qilgan. Shunday yozilgan. Sizlarga chinini aytaman. Kim menga ishonsa, abadiy hayotga ega bo'ladi. Chunki Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishonganlardan birontasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo dunyoni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun uni dunyoga yubordi. Unga ishongan odam esa hukm qilinmaydi.
Demak, kimda kim Iso Masihga ishonib, uni Rabbim, najotkorim deb qabul qilsa, qiyomat kuni hukm qilinmay, jannatga abadiy hayotga noil bo'ladi. Iso bunga javoban dedi: Sizlarga chinini aytayin. Kim men uchun va xushxabar uchun uy joyini, aka-ukalarini, opa-singillarini, ota-onasini, bolalarni yoki dalalarini tashlab ketsa, u bu dunyoning o'zidayoq 100 hissa ortiq uy joylarga, aka-ukalarga, opa-singillarga, onalarga, bolalarga va dalalarga ega bo'ladi. Shu bilan birga quvg'in ham qilinadi. Narigi dunyoda esa abadiy hayotga sazovor bo'ladi. Rabbimiz Iso Masihning shu va'dasi ko'plab birodarlarimizning hayotlariga yuz emas, ming hissa bo'lib amalga oshyapti. Chunki Rabbimiz kuchli qudratli Xudo. Qudrati cheksiz bo'lgani uchun ming hissa emas, million hissa ko'proq qilib bera oladi. Abadiy hayotni insonlar faqat ikki joyda o'tkazishi mumkin. Birinchisi jannatdagi abadiy quvonch, ikkinchisi do'zaxdagi abadiy azob.
Siz qayerda bo'lishni istaysiz? Jannatdami yoki do'zaxdami? Iso Masih kim menga ishonsa, jannatga, abadiy hayotga ega bo'ladi deb va'da bergan. Iso Masih o'ziga iymon keltirganlarga, sizlar mening nomim bilan jinlarni haydaysizlar, kasallarga shifo berasizlar deb va'da bergan. Keyingi va'da ham shunga o'xshash. Iso ularga dedi: Men shaytonning osmondan yashinday tushganini ko'rdim. Men sizlarga ilonu chayonlarni bosib ezish hokimiyatini va shaytonning butun kuch-qudratini oyoq osti qilish hokimiyatini berganman. Hech narsa sizlarga zarar yetkazmaydi. Ya'ni Iso Masih bu oyatda aytmoqchiki, kimki unga ishonsa, iymon keltirsa, yomon narsalar, jin ajinalar ularga zarar yetkaza olmaydi. Salomat bo'ling.